Tusen hjertelig takk for muligheten til å være sammen med dere her i dag. Det står om Abraham, da han trodde at alt håp var ute, så skjønte han at håpet og håp er inne. Flott å være her på håp, i håp og håpe her i formiddag sammen med dere. Jeg hadde en fantastisk reise oppover dalen i dag fra Oslo, og startet tidlig og var her i god tid, og gledet meg til å være sammen med dere her. Lotta, kona mi, hun hilser masse. Og vi bor i Oslo, så vet vi ikke riktig når vi da sier hjemme i Mjøndalen, så er det jo fordi at vi har vært pastor der, par der, og er nå på det fjerde året. Så det synes vi er utrolig spennende. Vi er jo heldige å ha søstra Dion der, Marianne og Robert, og mange, mange andre godt folk. Så jeg er jo litt tilbake igjen da. Far var jo pastor i Filadelfia-kirken i Drammen da jeg var guttunge. Og det å komme tilbake til Buskerud på sine gamle dager, er jo en god å slutte sirkelen på den måten. Jeg er mye eldre enn jeg ser ut til. Men det jeg er veldig glad for er jo at alder handler altså ikke om tall, men det handler om måte å tenke på. Bli forvandlet ved at sinnet ditt fornyes. Og dette ordet takk synes var flott innledning i dag og påminnelse. Det er gjort sekulær forskning på hvor viktigheten av takk. At den som takker litt hver dag, lever lenger og har et lykkeligere liv. Det er godt for helsa. Og Jesus sa, fra ditt indre skal det rinne strømmer av levende vann. Så innlagt vann fikk du jo da du ble født på nytt. Men det står å bli fylt av ånden. Det vil si at du har en kran inni deg for dette innlagte vannet. Og for hver gang du sier akk, 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 så skrur du igjen den kranen et hakk. Men setter te foran det akket ditt, så skrur du opp et hakk. Så derfor så er det jo fantastisk å starte dagen med, eller fortsette dagen, avslutte dagen med takk. Du vil alltid finne noe å takke for. Og så hørte vi her at gleden kommer som en frukt av det. Men beslutningen om å kunne, jeg vil være takknemlig, det er god helse og sunt og bra for alt folk. Så da jeg ble kalt til Betania Mjøndalen, det er nå snart 4 år siden, så hadde jeg vel aldri trodd at jeg skulle bli pastor igjen. Jeg hadde vært pastor til sammen 25-26 år i 2 ulike pinsemenigheter, i Filadelfia Mysen og i Salemkirken i Oslo i et par perioder. Og så holdt jeg på med lederskolen i noen år, og hadde jo gleden å ha en gjeng fra Hallingdal og fra Ål her på noen av disse modulene. Men så virker jo Gud i oss til å ville og til å gjøre etter hans gode vilje. Og jeg tenkte at skal jeg bli pastor igjen? Så tenkte jeg at da må det være i en menighet som ser behovet for endring, og som er villig til endring. Og så tenkte jeg nok, frimodig nok, at så kanskje jeg kan bidra med evne til å navigere i det landskapet. Så jeg ble invitert til Pinse, eller Betania som det heter, til en 2-årsavtale på 50% stilling for å forandre, forynge og forbedre. Og så har jeg lyst til å dele litt av de tankene som vi underveis har fått, og som jeg har poengtert. Jeg skal ikke fortelle hva vi har gjort og ikke gjort i det sånn i praktiske, strategiske, operative ting, men det ligger noe i tanken som vi underveis, og som for meg det har handlet om, er jo da hvordan tenker vi som Guds folk? Hvordan tenker vi som menighet? Bli forvandlet ved at sinnet ditt fornyes. Så handler det altså om, slik det står i Gamle Testamentet, slik en mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Og det vil si at slik vi tenker, slik er vi. Slik vi tenker som Guds forsamling, slik blir vi og slik er vi. Så det starter med en tanke. Så starter vi med at man setter ord på tankene sine. Ord blir til handling. Handling blir til vaner. Enten det gode vaner eller dårlige vaner. Så derfor så må vi tilbake igjen til hvordan vi tenker. Og det var utfordringen vår, og som jeg kjenner at vi har jobbet spent med nå. Toårsperioden, den gikk mot slutt, og vi skjønte at vi kommer ikke i land på den fasen tida der. Vi trenger litt mer tid. Men det utrolig spennende da, å være som pastor i en kirke og menighet, hvor det står i arbeidsbeskrivelsen din at du skal lede forandringsarbeid. Det eneste som ikke forandrer seg, behovet for forandring. Derfor så må vi alltid leve i det. Vi må hele tiden leve i det. Så når jeg deler litt sånne milepeler av hva som ble vår utfordring i måte å tenke på, så får du sitte som sånn med dine antenner og tenke, hva relevant for meg i mitt personlige liv og for den menighet jeg en del av? Jeg vet det var noen før meg som hadde prøvd å endre navnet Betania. Og jeg skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det, men jeg sa jo ganske frimodig at jeg synes Betania har gått ut på dato. Det var moderne. Altså tenk alle de bedehus som fikk navnet Philadelphia, Salem, Grorud, eller Salem, Betel, Betlehem. Altså, jul i Betlehem, ja, ikke sant? Så tenker man jo, for da blir jo dette importert mye fra Amerika. Det var Bethany, det var Philadelphia, det var, ikke sant? Så hang vi oss på en motebølge den gangen, og så tenkte jeg at det tid for forandring. Og det sitter djupt da, å bytte navn. Man tenker at, ja, men vi kjent i bygda vi, for å hete Betania. Og jeg husker når jeg kom som pastor til da jeg kom dit, og de skulle intervjue meg i Eikebladet, så var jeg litt nysgjerrig. Du jo journalist, sier jeg til henne. Du jo mye rundt og prater med folk. Hva det folk vet om Betania? Hører du noe om oss? Nei, jeg hører aldri noe om Betania. Jeg vet ikke hvem dere og hva dere Så tenkte jeg at det nok bare vi som tenker selv at alle vet hva Betania Så for oss ble det også en milepel på denne reisen av forandring. Milepeler som utfordrer oss litt på i hvilken grad vi villige til å brenne litt fortid og gå inn i framtiden sammen. Husker på første medarbeiderfesten som vi hadde, så hentet jeg opp dette bildet her. Og jeg satte på ryggmerket vårt. Og jeg utfordret alle, og jeg hadde trykt opp et bilde, svart-hvit bilde av dette, hvor alle som var på denne medarbeiderfesten fikk med seg hjem, hengde på kjøleskapet, hengde på kjøkkendøra, og så utfordres du, vil du bære ryggmerket vårt? Hvem av dere har vært på rafting? Jeg har raftet på Sjoa en gang, og for meg holder den ene gangen. Vi liksom ikke noen sånne ekstremsporter. Men jeg klamret meg til denne flåten her, og de andre på laget mitt ble jo sure da, de kastet meg over bord helt til slutt, for jeg bare hadde hengt meg fast i det jeg kunne holde i. Fordi jeg synes rafting var utrolig utfordrende og vanskelig. Og det var 4 måneder etter at vi var kommet, så sier jeg, vi skal ut på en raftingtur sammen. Og spørsmålet, vi i samme båt? Vil du ta denne reisen sammen med oss? Og da det som det står her, det handler da ikke om å kontrollere selve reisen. Menighetsliv kan du ikke kontrollere, men det handler om, som på rafting, å navigere i turbulent farvann. Vi vet ikke hva som kommer. Husker vi gikk inn til bredden, og så gikk vi opp på elvekanten, og så gikk vi noen meter ned og sa, nå kommer dette stryket, hvordan skal vi ta det? Og så ble vi enige, og jeg lærte meg jo viktigheten av team. Altså han lærte oss jo, han der guiden på denne flåten jeg satt i. Når jeg gjør sånn, når jeg sier dit, når jeg sier datt, så skal dere på høyre sier ro, så skal dere på venstre sier ro, så skal dere bremse. Og så var det liksom om å gjøre, å høre det signalet. Og jeg tenkte at til Mjøndalen jeg kalt som los. det behovet for los I skip som skal fra indre havn til åpent hav. Og jeg tenkte, Ari, hva din rolle? Hva min rolle som pastor? Hva lederskapets rolle I enhver menighet? Og jeg tenkte at los for meg en god metafor. Og jeg spurte lederteamet, hva gjør en los når han kommer ombord? Ja, hva tenker du? Her dere plassert langt opp I Hallingdalen, men dere kan vel være med litt på denne metaforen. Han overtar kommandoen og ansvaret for navigering. Avsetter ikke mannskapet. Kapteinen har fortsatt ansvar hvis skuta går på grønn. Så handler det med tillitsforhold mellom los og skipper, kaptein og mannskapet. Hvor de så avhengige av hverandre, men noen må kjenne det landskapet vi beveger oss I. På bibelsk handler det om nådegaver, evner og forutsetninger. Det ikke slik at alle lemmer på kroppen kan plassere seg der de vil hver morgen. De har en utforming og en plassering og finner sin plass. Og slik vil det være også I menigheten som Kristi kropp. Lemmer som har ansvar som andre ikke har. Og det handler altså for meg, så handler det om å være los I dette farvannet. Og skulle lede I dette området. Og som gjorde at vi startet på en spennende reise. Betania Mjøndalen var en døende menighet. Da vi tok NAMU kirkeundersøkelsen, så ble det dårlige resultater. Hun som var ansvarlig I Norge sa, Ari, dette var en utfordrende profil. Det en diagnose som måler 8 kvalitetsområder på enhver menighet. Og vi lå dårlig an. Og når du ligger dårlig an, la oss si at du kommer ut I en trafikk. Jeg håper aldri jeg kommer I en trafikkulykke hvor det ligger og det katastrofe med skadede og halvdøde og heldøde mennesker. Jeg tenker, hva gjør jeg da? Helst vil jeg stikke av gårde med halv mellom beina, men det jo ikke lov. Men I den situasjonen, og så tenker jeg at når jeg kommer ut I en sånn situasjon, hva det vi da roper etter? Jo, finnes det noen lege her? Finnes det noen sykepleiere? Det noen som vet hva de skal gjøre nå? Det liksom ikke da vi sier, ja, ta det litt med ro, vi må vente litt, vi har årsmøte om 3 måneder. Vi som har komitemøte med en prosess på dette her, vi må høres alles mening. Nei, det ikke tid til det. Og for oss var det ikke tid til det. Men det handlet altså om en situasjon der vi skulle inn. Man hadde vært 35-40 på gudstjenester, og hvor man over tid var jo ikke så salig velsignet som dere her, med så mange unge, yngre mennesker. Men man hadde klart å kvitte seg med det meste av ungt ressursfolk. Over tid. Dårlig lederskap. Dårlig håndtering. Alt det jeg sier her nå har jeg sagt hjemme. De fleste av disse bildene jeg viser her har jeg I en eller annen sammenheng vist også hjemme. Enten på årsmøter, menighetsmøter, I mine prekener og taler. For det handler mye om hvordan vi tenker. Det handler om holdninger. For det mennesket ser til det yttre. Det handler jo om det som under. La meg bare vise dette bildet her. På et isfjell så det en tiendel som over, men 9 tiendeler under. Det du ser når du kommer inn I en kirke, en gudstjeneste som dette, jo det som over. Men det du ser at det dekket småbord, at kaffemaskinen varm, at det ulike aldre, det søndagsskole, at det barnearbeid, så skjønner vi at det kommer ikke av seg selv. Men alt det vi ser har sitt opphav I det usynlige. Det vil si under dette så ligger holdninger. Det noen som tenker. Det noen som har gjort noen prioriteringer. Noen som har gjort noen valg. Og så det 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 handler om. Disse verdiene våre. Disse holdningene, normene som vi ønsker å bygge inn I mitt personlige liv. Men også I vårt liv som forsamling. Så det handler altså om at det vi ser har begynt I det usynlige. Og da handler det selvfølgelig om spørsmålet, hva ser du da? På dette bildet her, hva ser du? har vi ikke tid til noe gruppearbeid på det, men se på bildet. Hva ser du på det bildet? Antageligvis så ser du et eple, og hånd som holder det. Skal vi anta at det du ser bak der et epletre, og at dette eplet plukket ut av det epletreet? Men det noe på dette bildet du ikke ser. Det det som finns i det äpplet. Ska vi se här, ska bara bla lite vidare. För i vart äpple finns det äpplefrö. Vi kan telle antal trär i hagen och vi kan telle antal äpplen på vart trä. Men bara Gud vet hvor mange trær og epler som finns i hvert frø. Derfor så handler det om hva ser vi. Vi kan mene hva vi vil om de 12 disiplene som Jesus plukket. Vi kan se til det yttre. Det vi så, det var 12 enkle menn, mens Jesus så det andre ikke så, han så et potensial. Og derfor så handler det litt om hva ser vi? Teller vi bare antall møtebesøkende, antall i bygda, i området vårt? Men ser vi også det fantastiske muligheten hvis vi klarer å finne dette frøet og dette som finnes i hvert eple? Det handler om å plante trær. Og en av utfordringene som ble gitt oss hjemme i Mjøndalen var dette at vi, som godt voksne, jeg har en fordel jeg kan si, vi besteforeldre da, vi med grått hår, vi må være villige til å plante trær vi selv ikke rekker å spise fruktene. For det var Egil Svartdal, bror min, har en historie i boka si, om å gi det videre om denne bestefaren som gikk sammen med barnebarnet sitt og plantet trær i skogen. Og så spør lille gutten, bestefar, nå kan vi hogge disse trærne da. Ja, sier han, for bjørketrær det så mange år, grantrær det sånn. Så skjønte jo denne gutten at, oi bestefar, da planter jo du disse trærne for meg da jo. Ja, det gjorde han. Og det handler om holdninger for oss som voksne. Det alt for mange menigheter som i dag eldes og eldes og eldes. Gjennomsnittsalderen blir høyere og høyere. Fordi man ikke har tenkt at vi må plante trær vi selv ikke får nyte frukten av. At vi i min alder blir opptatt av meg, mitt. Det som behager meg, det blir det viktigste. Og da har vi hatt tema både i fjor og i år. Sammen for framtiden og neste generasjon. Og det gjelder jo ikke bare Pinsekirken Mjøndalen. Men det handler oss som for Guds forsamling. Sammen for fremtiden. Har vi en fremtidstro sammen? Og hva ser vi når det gjelder framtiden vår? Og så handler det om neste generasjon. Vi bruker ofte uttrykket i menigheter, vi en flergenerasjonsmenighet. Og soler oss på en måte i glansen av det, og synes at det et flott ord og uttrykk. Ja, det det. Men hvis hver generasjon setter sig selv i sentrum, så blir det ingen vekst og ingen utvikling. Derfor har vi lagt inn spiss i vårt mønster og våre holdninger. Hver generasjon må ta ansvar for sin neste generasjons beste. Det handler altså ikke om meg, men de som kommer etter meg. Hva det vi gir videre? Fordi hvis vi ikke skal havne som for Guds forsamling i en blindgate, så må vi tenke multiplisering. Ikke bare telle antall trær og epler, men i hvert eneste av disse eplene finnes det et frø. Det finns en gave, det finns ett kall, det finns ett potential I vart människa och hur ska vi, enten äldre eller yngre, få lov till att realisera det? Du har hört av mig, säger Paulus till Timoteus, I många vittners närvaro ska du ge vidare till pålitliga människor som är I stand till att undervisa andra. Och spørsmål, vad är det vi har gett vidare till nästa generation? När nästa generation inte trives I våra gudstjänster. När två generationer bakover inte kommer till våra gudstjänster och vårt menighetsfällskap. Jag har haft några samlingar I Buskerud bland ledare och vi ser att I många menigheter manglar nettopp det åldersgruppen mellan 25 och 50 med hemmeboende små barn. Och det skumla är ju då att hvis vi inte når dem så är vi bara ett tioår från att kroken på dörren hos oss. Och det var utfordringen hos oss då jag blev kallad till Mjøndalen så säger ledarskapet att Ari, hvis ikke noe sker här nå så är vi om 10-15 år en grupp äldre människor. På en visionssöndag eller på ett år så hade vi uppe detta tema här vi bygger samman. Vi. Ikke jag. Ikke mig, ikke mitt, men vi. Altså, det er vi som I båten. Det er vi som sitter I denne her raftingen sammen. Det mange menigheter hvor de sier, ja, nå skal visst de der, nå skal de visst. Og så tenker man på lederskap eller noen ledere, og hvor man da som lem på samme legeme snakker om, og så det oss, og så det dem. Men vi bygger sammen. Det tar tid å bygge. Det tar tid. Gud skapte himmel og jord, men Jesus sa, jeg vil bygge min menighet. Da tar han utgangspunkt I det materialet han har, og vi skal bygge sammen. Og Jesus sa, jeg vil bygge min menighet. Det hans menighet. Og så kan jo du si, ja, men skal vi da bygge menighet hvis han gjør det? Og da tenker jeg at vi kalt til å bygge, I hvert fall sier Paulus det, I kraft av den nåde som Gud har gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmester. Andre bygger videre på den. Men hver må se til hvordan han bygger. Så det handler om at vi kalt til å bygge Guds menighet. Grunnlaget lagt. Men vi har et ansvar for hvordan vi bygger videre. Og Salomo han sier, gå til mauren du late og bli vis. Jeg tok ikke med ordet late her, men det står det faktisk I Salmos ordspråk. Gå til mauren, du late. Det vil si at det ikke den late som skal lære mauren noe, men det mauren som skal lære den late. Og det jo festlig at, Salmo bruker ordet lat, og vi skal se på mauren. Hovedgrunnen til at mauren jobber så hardt, Det fordi han arbeider for framtida. Mauren forutser tunge tider. Han forutser at vinteren kommer. Og for å være forberedt på tyngre tider, kaldere vær, så forbereder han seg på det og jobber hardt. Derfor lærer mauren oss at det klokt å tenke på framtida når man legger planer eller gjør noe. Igjen handler om hvordan vi tenker. Jeg har vært I såpass mange menigheter hvor man sitter I en gruppe eldre mennesker. Ari, vi har ikke de unge hos oss. Nei, sier jeg. Vi høster det vi har sådd. Her ble det tatt noen menighetsmøtevedtak 25 år siden. Og det høster dere nå. Derfor så betyr det hvordan vi tenker og hvordan vi prioriterer I dag får konsekvenser om 10 år, 15 år. Derfor så må vi plante trær I dag, som vi som I dag godt voksne ikke får nyte fruktene. Jeg har sagt til Mjøndalen at jeg skal gjerne inviteres på 100-årsjubileumet. Da jeg 75 år. Det bare 6 år til. For jeg vil gjerne se hva det man har bygd for framtiden. Og hva det man har tenkt på. Mens mauren jobber, sover den late. Det lett for å unnskylde seg med å si at ja, men skal vi arbeide da? Skal vi bygge? Det ikke den hellige ånd som gjør det? Det ikke Jesus som bygger? Har vi noe med det å gjøre? Og så tenker jeg, det et ansvarsfraskrivelse. Jesus forteller historien om mannen da han hadde sådd, gikk han og la seg. Han sto opp og la seg, og så av seg selv ga jorden grøde. Det Gud som gir vekst. Men jeg skal si, det et arbeid å få såkorn i jorda. Det gjorde ikke Gud. Jesus, det gjorde denne bonden. Og så kom veksten, og så var det høstarbeid. Det var ikke Gud som høstet, men denne bonden høstet. Han sådde, han høstet, men han la til rette for vekst. Ingen av oss kan gi vekst. Gud gir vekst, men faktisk kan du og jeg hindre veksten. Vi kan hindre den, vi kan kvele den, vi kanskje ikke gir livsrom til den. Og det handler jo da litt om hva slags menighet det vi ønsker å bygge. Her det et bonsai-tre. Er det noen av dere som har bonsai-trær hjemme og som liker den hobbyen og kunstarten? Og passe på et bonsai-tre. Og jeg husker den visjonssøndagen nyttår for et par år siden, hvor jeg da hadde vært på IKEA og kjøpt et bonsai-tre. Og så hadde jeg vært hos en gartner i Sarpsborg som hadde et ungt epletre som foreløpig var ingen blader på. Det foreløpig ikke bært noe frukt, men i en svær potte. Og jeg satte de ved siden av hverandre på scenen. Og jeg spurte, hva slags menighet bygger vi? Bygger vi en bonsai-kirke eller et epletre? Med frukt som har kjerner i seg, med muligheten for å replantes og multipliseres. Jeg skal lese litt om bonsai-tre. De har jo på en måte proporsjoner som et voksent tre. De bærer ikke frukt. Men det har blitt en kunstart å klippe de til og tilpasse de. Og det spesielle regler som gjelder for når man premieres for sitt bonsai-tre. De kan bli 800 år, det man kjenner, altså 800 år gammelt, det som nålevende bonsai-tre. Og som for annen østlig kunst også en japansk bonsai ikke bare et sett med dyrkingsoperasjoner, men av et miniatyrtre i potte. Men det også en hel filosofi. Rettferdighet, klokskap, hjertevarme og hensynsfullhet. Jeg synes jeg kjenner igjen ordene, hvordan vi tenker Guds forsamling. Altså, dette jo så viktig. Og dette viktig for et bonsai-tre. Men det klippes og det tilpasses fordi det skal være en kunstart som andre kan se og glede seg over. Og for å kunne få dette til, så må du jobbe seriøst. Man må vise maksimal kjærlighet og oppmerksomhet. Ellers spørsmålet, ønsker vi å bygge en kirke med et epletre som har røtter i bakken? Som bærer frukt, og som vi planter, og som andre skal bære frukten av, samtidig som vi plukker frukt av det som allerede sådd, av de som har gått foran oss. Og jeg hadde jo dette oppe her, og dette epletreet jeg hadde på, det var jo en potte. Og hvis ikke det treet kom ut av den potta, så kom det aldri til å nå sin fulle vekst. Det vil si at en potta ville hindre treets potensial. Og jeg husker at jeg i den visjonssøndagen hadde med en svær hammer. Og jeg kakka hørt på den der potta, så potteskåret skvatt. Og jeg tenkte, jeg vokste opp i et sammenheng, vokste opp i min generasjon, hvor vi som ungdommer var satt i en potte med regler og forbud. Ikke måtte det, ikke måtte datt, fikk ikke ditt, fikk ikke det. Og så skulle vi være pen og pyntelig, og helst skulle vi se ut som et bonsai-tre. Og hvor det finnes kontrollmekanismer i mange menigheter, hvor vi sier at vi må bare se flott ut og se fine ut. Vi 90 år, 94 år vi i Pinsekirken Mjøndalen, men vi et bonsai-tre, eller vi et epletre? Det er hvordan tenker vi ved å gjøre noen valg. Og det er viktig at vi fornyes i måten vi tenker på. Og Robert, din svoger, han kom til meg fram i dem. Ari, du skulle forberedt meg på dette her. Så skulle jeg tatt med motorsaga, og så skulle jeg tatt det der bonsai-tere og bare juks, sagt over det. For han tenkte at sånn vil vi ikke være som forsamling. Og derfor så utfordres jo vi. Hva ser vi? Hva ser du? Du kan ikke se lenger enn lyset på bilen din rekker. Men du kan se lenger enn du selv har kommet. Og det er jo viktig at vi ser lengre fram enn der vi er. Det er spørsmålet, hva ser du? Hva drømmer du om? Hva drømmer vi om som forsamling? Hva drømmer dere om? Hva ser dere om 10, 15, 20 år? Hvordan ser denne forsamlingen ut? Hvor skal du, og hvor er du? For oss som kirke med godt høyt gjennomsnittsalder, så har vi sagt at vi ser, og vi må tilpasse våre gudstjenester, vår virksomhet, fordi vi enda ikke har sett. Og vi gjør det før de banker på døra vår. Vi må legge til rette for de som enda ikke tror. Fordi vi har et misjonsoppdrag. Vår Guds forsamling er ikke bare for meg og mitt og vårt, men at vi skal få lov til å drømme om framtiden. Og for oss i Pinsekirken Mjøndalen så har vi et framtidsbilde. Det vi har jobbet med er mye holdning i måte å tenke på, og det skjer mye i det usynlige, men vi gleder oss over det vi ser spirer. I fjor hadde vi 78 gjennomsnitt på gudstjenestene våre. Sånn sett har det jo fordoblet seg siden vi begynte. Og så håper vi på 7, 8, 9, 10% økning på gudstjenester årlig. Det er jo oppnåelig. Jeg ber ikke om vekkelse, men jeg ber om at vi skal få plukke den ene, og den andre, og den tredje, og den fjerde. Vi har nok med å ta vare på de som kommer sakte, men sikkert inkludere de. Se verdien i de, se frøen i dem, se gavene i dem. Plante dem inn i Guds plan og Guds vilje med deres liv. Vi er inne nå i et vekslingsår hvor vi er ute etter ny pastor. Vi er på pastorjakt. Og vi har annonsert, og vi har fått mye pepper for annonsen vår, hvor vi da sier at vi leiter etter en visjonær og innovativ entreprenør. Det handler om hvordan vi tenker. Og jeg skjønner at det er mange som ikke tenker som vi. Og så svarer en som sa på Facebook, Ari, kan du ikke bruke ord som vi forstår? Ja, svarer jeg at de som er i målgruppa for det vi leiter etter, de skjønner hva dette handler om. Gud satte i menigheten noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Det vi ber om er en apostolisk pastor som ser framtiden, som er innovativ, kreativ, nytenkende, og som er visionær, og som klarer å se hvor vi skal hen. Og det er spennende. Vi har 6 søknader på denne søknadsfristen har gått ut, så det er for sent for dere. Men det er spennende. Av de så er 2, 3, kanskje 4 aktuelle. Vi har styrt inn mot en av dem og håper at vi i løpet av 14 dager kan nevne det for menigheten hjemme, hvis alt går som vi håper og det som vi tror. Og det er jo fordi at vi har vært bevisst på at det er jo kurver i enhver menighet. Jeg vet ikke om jeg skal vise det kjapt bare mot avslutningen her. For de som har gått lederskolen har sett denne livssyklusen før. Alt har en livssyklus. Livet mitt. Når er vi på høyden? Altså, jeg er 69 snart. Er jeg på hell? Er jeg snart med tilbakegang og død? Men alle livssykluser må ikke skje sånn som dette her. Første mobiltelefonen min måtte jeg montere i bagasjerommet. Så de er ute, de er døde. Men Nokia og andre, de har klart å tenke nytt. Og som gjør at de har fått nye kurver. Nye oppadkurver. Og for oss som Guds forsamling, så handler det jo nettopp også det samme. Det finnes sunne og misjonale menigheter som har sett at vi har en vekst. Men når vi, før vi når platå og har tilbakegang, så må vi tenke nytt. Vi må forny oss. Vi må være kreative. Vi må tilføre ny energi. Enhver peisild slukner hvis ikke det legges på ny ved. Nå hørte vi om kull til bønneilden og at den brenner. Og så er det noen menigheter som ikke skjønner når krisepunktet er. Krisepunktet er der hvor man tar disse initiativene. Så hender det at man går over og er på vei ut og ned. Man kommer i en stabil menighet, den stagnerte menighet, og så er det menigheter i farezonen. Så vil man kunne se at det finnes en mulighet for enhver menighet å kunne komme tilbake til en ny vekstkurve. For en stabil menighet så kreves det litt mindre, litt fornyelse, litt nytenkning, litt kreativitet, litt forfriskning på visse ting, så vil man kunne si igjen, sa vi der. Men du ser at det er en bøyle, det er en dump i enhver prosess av fornyelse, og det er der vi må kalkulere en risiko. At ikke alle blir med, at ikke alle trives. Ikke alle applauderer. Og så går det jo lenger ned, det stagnerte menighet. Da begynner man å nærme seg, være en døende menighet. Og menighet i farezonen. Når jeg spurte de hjemme, så definerer de at Betania og Mjøndalen var et sted mellom den stagnerte og menighet i farezonen. Da kreves det rehabilitering, revitalisering og nytenkning. Da kreves det litt større grep. Fordi når vi tenker endringsprosesser, når man er i vekst, så er det at alle skal få være med å tenke og gjøre dugnad. Men jo lenger ned du kommer, og når du er helt der nede i høyre rute, så må du ta tydeligere valg. Og det måtte vi gjøre. Vi har beskyldt for å være pastorstyrt. Vi har beskyldt for at de andre i lederteamet bare er noen nykkedokker, men vi har måttet tatt noen drastiske valg for å prioritere og for å bygge menigheten videre. Og dere her er i en spennende fase, selv om dere, så langt jeg kan skjønne, er i en voksende menighet med kontakt med spennende aldersgrupper på ulike trinn. Så vi må alltid tenke at vi skal jobbe sammen for fremtiden og neste generasjon. At vi alle engasjerer oss i det. Troen på fremtiden. Og jeg synes dette diktet her er flott. Troen er som en fugl som kjenner grålysningen og som synger mens det fortsatt er mørkt. Troen gjør noe i livene våre. Det kan gjelde deg personlig, gjelde en tragedie, kan gjelde noe trist, en fase i livet ditt som er tung og vanskelig. Men troen gjør at du kan hente fram dette takket vi hørte innledningsvis. Takk, Jesus. Takk. Du har velsignet meg med all åndens velsignelse. Takk, Jesus. Du har tilgitt meg alle mine synder. Takk, Jesus. Med dine sår har jeg fått legedom. Du kan hente fram sangen og troen og takken før du har sett det i det synlige. For, sier Paulus, vi har ikke det synlige, men det usynlige for øyet. Og jeg håper at dere har friske drømmer for håp, Pinsekirke, Hol og Ål, Pinsemenighet. For de neste 15 årene så sprenger alle grenser. Noe dere drømmer om. Ta vare på drømmen. Lev i fornyelsen. Og tenk å være kreativ og innovativ. Gud har en plan. Jeg tror at det kommer mer og overraskelser i tida som kommer. Herre, vi takker deg for at du bygger fortsatt din menighet. Og så har du invitert oss til å bygge, Jesus. Hjelp meg i min alder til å tenke kreativt. Tenke friskt inn i fremtiden og legge til rette for de som kommer etterpå. Takk at hver eneste en av oss skal få lov til å se på andre enn bare oss selv. Opphøye andre mennesker. Få lov til å velsigne andre, Jesus. Og vi takker deg for muligheten I det. Sette hverandre høyere enn oss selv. Og tenke på vår nestes beste. Og at vi skal få lov til å bygge en forsamling for fremtiden. Det nye mennesker som enda ikke kjenner deg. For mennesker som Håpkirken her enda ikke har sett Jesus. Takk for mennesker rundt I bygda I dalen som går med lengsel I hjertet sitt. Og takk for at du vil legge det noe I deres hjerter som gjør at kontakten opprettes. At det skapes arenaer I hverdagen. I gudstjenesten, I sammenhenger ellers. Og så ber vi deg, Jesus, la denne menighet være på rett plass til rett tid. Ikke bare I dag, men også om 10 år. Også om 15 år. Få lov til å være en del av dine drømmer for denne bygda og denne dagen, Jesus. Vi takker deg for at du har gjort det inntil I dag. Takk for de som står på skuldrene I dag til de som har gått foran. Takk at de ser lengre, de ser større. De tenker videre, de tenker mer, Jesus. Og vi takker deg for at du får slippe deg den hellige ånd til å bygge din menighet. Amen.